Murjāņi ir labi pazīstama internāta skola, kurā audzināti daudzi Latvijas sporta, vēlāk ļoti zināmi vārdi. Un mēs pirms laiciņa runājām ar Saeimas deputāti, kura izstāstīja, ka tieši šodien koalīcijas padomē, vai Saeimas koalīcija šodien runāja par to, kā tad šo naudu sadalīt. Runa bija par to, ka sākotnēji Murjāņiem bija paredzēta vairāk nekā 4,5 miljonu eiro sporta manēžas būvniecībai, kā izskatās tad tur Murjāņi var neapgūt šo finansējumu, jo laikam ir paprasīts par daudz un varētu neizmantot pienācīgu šo naudu. Nu, un tad tā ir sadalīta citiem mērķiem arī sporta būvēm, bet ne vairs Murjāņos. Runa varbūt nu, kaut vai piemēram par dažādām citām vietām. Sigulda, Valmiera, Rīga tai skaitā. Un, jā, Murjāņiem šogad tiek tikai 350 tūkstoši, nevis kādiem sporta inventāriem vai manēžām, bet gan ugunsdrošībai, lai šī skola vispār varētu septembrī atkal turpināt darbu un varētu tur vajadzīgās iekārtas iepirkt 3,6 miljoni, gan ir ieplānoti nākamā kāda budžetā. Lūk tāda tā situācija. Mēs pavaicājām jums, klausītāji, pirms brītiņa, vai tas, ka ir saskatām tāda akcentu maiņa par to, kur tad šī nauda sportam aiziet, varbūt mazāk to virzot tādai vietai, kā piemēram Murjāņi, kur tāda ļoti centrāla vieta visā Latvijā, vai arī nu, uz citu pusi, tā kā vairāk uz reģioniem un citām sporta bāzēm, nu, mēs vaicājām pēc jūsu viedokļa kā labāk.
Es gribēju izteikt savu atbalstu Murjāņiem, jo es domāju, ka nav jau liela māksla. Teiksim, likvidēt visu to, kas mums tāds labs ir. Ja mēs gribam dzīvē vēl nest savu karogu Latvijas un gūt medaļas, tad ir jāsaglabā tas labais un spēcīgais, kur ir šīs labās iestrādes jau, kur ir labi treneri un dodās labi jaunieši, un jauniešiem ir šī izglītības programma. Tā kā es par to, ka viņi ir ļoti 100% jāatbalsta.
Domāju, ka vajadzētu pastāvēt Murjāņiem, viņš vajadzētu attīstīt, bet vajadzētu arī finansējumu dot reģionālām sporta skolām, lai varētu attīstīt jaunos talantus un pēc tam viņi sūtīt uz Murjāņiem, kur varētu savas prasmes pilnveidot un kļūt par labākiem sportistiem.
Trīs lietas. Pirmkārt, Murjāņiem noteikti vajag naudu, jo viņi ir tie cilvēki, kas satur tos pārējos no visas Latvijas, kas nevar atļauties arī materiālā ziņā nodarboties ar sportu, jo tur tomēr ir, tas ir internāts. Otrkārt, varbūt Rīgā vajadzētu beidzot uzbūvēt arī vienu sporta kompleksu jaunu, jo 20 gadu laikā nekas nav uzbūvēts. Mums nav neviena sporta manēža, kur varētu kaut vai 200 metru aplus būt ziemā, kur var trenēties sporta karalienes vieglietīgas sportisti. Un treškārt, paskatieties un atcerieties, kādi izskatījās mūsu valdības pārstāvi Londonas olimpiskajās spēlēs, tiklīdz sportisti kaut ko saņem. Un tad ir skumi, ka pēc tam nekas netiek darīts.
Jā, valdības pārstāvi bija klāt un bija priecīgi fotografēties ar medaļniekiem vai labus panākumus izcīnījušajiem. Šobrīd mēs esam piezinījuši Murjāņu sporta ģimnāzijas trenerim Andrijam Vaivadam. Labdien! Vai jūs mūs dzirdat, Vaivadkungs? Vaivadkungs kaut kur ir aizceļojis tālāk no sakaru ierītes, varbūt, vai arī mēģināsim viņam pārzvanīt. Jebkurā gadījumā pie otras klausulas šobrīd vajadzētu būt Aldonam Rubļevskim, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentam. Labdien!
Labdien!
Jo, dzirdam. Tātad, kā jūs redzat to, kas šodien ir spriests koalīcijā un par ko vēl rīt ir jāspriež valdībā? Kas tepēc būtības notiek ar šo finansējumu sadalīšanu vai pārdalīšanu, jūsuprāt?
Finansējuma pārdalīšana notiek tādēļ, ka dažādi iemesli dēļ, iespējams, tur ir arī zināmā izglītības un zinātnes ministrijas vaina, Murjāņos paredzētā nauda, kas bija paredzēta projektu uzsākšanai, šā gada aprīlī tika apturēta. Restī projekts tika apturēts un konkurss tika paziņots, pasludināts par pārtrauktu, jo ministrijas rīcībā nebija nepieciešami līdzekļi visas projekta realizācijai, līdz ar to viņi nedeva atļauju projektu uzsākšanai. Taču šī nauda 4,8 miljoni sporta budžetā bija. Un par cik jau ir augusts un šī nauda no sporta budžeta var pazust, tad Nacionālā sporta padome 24. Jūlijā lēma, ka šo naudu vajadzētu pārdalīt un saglabāt viņu tieši tam mērķim, kam viņi tika piešķirti sportam. transporta infrastruktūrai. Šobrīd Murjāņiem ir paredzēts piešķirt 350 tūkstoši, kā jau jūs minējāt, ugunsdrošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai un audzēkņu sadzīves apstākļu uzlabošanai, paredzot, ka Murjāņu projekts tiks attīstīts nākamajā un vēl divos, tātad 16. un 17. gadā, ja piešķirot 17. gadā 4,5 miljonus papildus līdzekļus, savukārt šogad neizmantoto naudu, tātad 4,8 mīnus 350 tūkstoši, sadalīt vairākām vajadzībām, kā pirmo norādot Daugavas stadionu sakārtošanu nākamā gada skolnieku dziesmu un deju svētkiem. 470 tūkstoši lati.
Tas nozīmē sportam nauda?
Jā, tā ir sporta bāze, un lai sporta bāze sakopt kārtībā, un lai tur varētu dejot un nesabojājot sporta laukumu, tur jāiegādājas grīdas segums un citu labiekārtošanas darbi.
Tas nozīmē, ka Murjāņu stāsts faktiski tiek nevis atcelts, bet atlikts.
Atlikts laika ziņā, jā, jo, kā jūs teicat, dažādi iemesli dēļ, tur droši vien visādas birokrātiskas peripētijas pa vidu, sākot no aprīļa sākuma līdz jūlija beigām, bet Murjāņos to naudu apgūt vairs nav iespējams, un tur notiks faktiski jauna projekta konkurss.
Jā, palieciet
pie... Nauda nākamajos trijos gados tam paredzēta ir.
Palieciet drusku pie klausulas, mūsu pie otras klausulas tāda ir Murjāņu sporta ģimnāzijas treneris Andrejs Vaivots. Labdien!
Labdien!
Jūs esat cilvēks, nu, ja tā, lai mēģinātu klausītāji labāk saprast, par ko ir runa, nu tad kaut vai šķēpmetējs Gatis Čakš, puisis, kurš nesen izcīnīja zelta medaļu pasaules junioru čempionātā vieglatlētikā šķēpmešanā, tad tas ir jūsu audzēknis, vai ne?
Jā, ir gan.
Ir gan, jā. Nu, droši vien, ka Murjāņos ir treneri, kuriem neviens vien čempions vienā vai otrā līmenī ir audzēknis, kas vien jau par kaut ko liecina. Kā jūs redzat to, par ko šodien ir lemts koalīcijā un par ko, kā izskatās, varētu arī rīt nolemt valdībā? Nu, pat dzirdējām, kā Rubļevs kungs saka, 350 tūkstoši šogad Murjāņiem uguns drošības pasākumiem, bet pārējā nauda aiziet savā ziņā arī sportam, tad tikai citur.
Nu, izklausās ļoti nožēlojami, jo jautājumu, ja mazliet paskatās atpakaļ, tad Murjāņu celtniecības un visi pārējie jautājumi jau vairāk kā 20 gadus tiek atlikti. Un ja stāstu par to, ka šī celtniecība un nauda tiek pārcelta uz kaut kādu 17. 18. gadu, nu varētu jau arī uz kādu 2050. gadu. Jo es domāju, ka Murjāņi jau divus gadu desmitus gaida treniņu apstākļu uzlabošanu un audzēkņu sadzīves un darba apstākļu uzlabošanu.
Kāpēc jūsprāt tā notiek, tā kā piemēram šoreiz, kā jūs sakat, atkal ir noticis, atlikts?
Es domāju, ka tas notiek tikai tāpēc, ka, zinām, cilvēku grupa izmantojot politiskus un administratīvus līdzekļus cenšas šo naudu piesavināties, jo tā nauda beidzot pēc daudzu gadu gaidīšanas beidzot tika piešķirta un bija jau nonācis tik tālu, ka jau sāka izsludināt konkursus, bet, nu, acīm redzot, tika likti visi iespējami šķēši, lai nekas neuzsākos ne pagājušajā gadā, ne šogad. Nu, un tad nākas secināt, ka beidzot, nu, Murjāņi nespēja šo naudu apgūt, kaut gan īstenībā tā nav. Tika darīts viss iespējams, lai tas nenotiktu.
Jā, uz kuru pusi jāskatās, kāpēc tā nauda tā aizceļot citur šajā reizē, piemēram?
Nu, acīm redzot, ir tādas aprindas, kas ir ieinteresētas šo naudu piesavināties, lai to varētu izdarīt, tad vajag likvidēt Murjāņu skolu un it kā Murjāņu sporta veidus pārcelt uz pašvaldībām, olimpiskajiem centriem, lai tur tas notiktu.
Ja tā būtu, Latvijas sports, ko iegūtu, ko zaudētu?
Es domāju, ka tas ir tīrākais zaudējums, jo visi tie cilvēki, kas iedomājas, ka paņems naudu un tos Murjāņus sadalīs un pārcels citā vietā un šī sistēma darbosies tā kā Murjāņus, es domāju, ka tā ir ļoti liela kļūda, jo vairāku gadu, desmit garumā Murjāņi dzīvojot un strādājot ir paņēmuši visu to labo, visu to nepieciešamo, kas vajadzīgs, lai audzinātu augstas klases.
Viens piemērs, kas citur nedarbotos?
Ziniet, ir izveidota sistēma, atlasīti cilvēki, pedagogi, audzinātāji.
Un ja viņi ir citur, tie paši cilvēki?
Murjāņi cilvēki nevar aiziet visi citur strādāt, un arī tāpat tās treneri nevar. Var jau tie treneri, kas strādā Murjāņos, nevar pilnā komplektā aiziet uz citām vietām.
Piemērs saprasts, bet kas notiek tālāk Murjāņos? Ir kā pavilkt dzīvību ilgāk, ir drusciņa nauda šogad iedota, runa par nākamo gadu, tas ar ko beigsies?
Nu, tas beigsies ar to, ka varēs, kā jau šeit izteicās, varēs kaut kādu ugunsdrošību nodrošināt internātā vai sporta bāzēs, kādu sienu pakrāsot, bet tas jau neuzlabo dzīves un darba apstākļus jaunajiem sportistiem un treneriem.
Jā, paldies par šo sarunu. To mēs sakām Andriem Vaivadam, Murjāņu sporta ģimnāzijas trenerim, un atkaļ pie sarunas ar Aldonu Vrubļevski, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidentu. Vēlreiz labdien! Un, te bija diezgan skarbs komentārs, kā jūs saredzat. Tas bija precīzs noskaņojums, droši vien kāds valda vismaz daļā no Murjāņu cilvēkiem.
Jā, tas noskaņojums tāds valda, bet zināmā mērā tas ir neinformētības, jeb nepilnīgas informācijas dēļ. Kā jau es teicu, ir paredzēts 350 tūkstoši eiro novirzīt, ja rītā valdība tā nolems. Es jau nezinu.
Jā, to šis cilvēks bija rēķinājis jau savā pesimismā.
Nav runa par kaut kādiem ugunsdrošības pasākumiem, sevišķi pagājušā gada Zoltūdes maksimums notikuma gaismā, jebkurš akts, kurš uzskaita entos pārkāpumus un trūkumus ugunsdrošības un pārējās drošības sistēmas nodrošinājumos.
Bet jūs neizslēdzat to, ka...
Tādē kā Murjāņu skola, kur bērni atbrauc no visas Latvijas bez vecākiem dzīvo citu pieaugušo, tas ir ļoti svarīgs, un ja to neizdarīs, tad
var vērciet.
Jā.
Jā, tā ir. Jā? Bet pēc būtības un principā runājot, jūs neizslēdzat, ka vienā brīdī tiešām tas sports no Murjāņiem varētu naudas finansējumu ziņā pārcelties uz to pašu Siguldu Valmieru?
Nē, tā nebūs. Tādēļ, ka Murjāņu sporta ģimnāzijā ir pamatbāze nevis 5 sporta veidiem, bet 7. Jāatcerās, ka Murjāņu filiāle strādā arī Jūrmalā, tur ir ārēšana, kanoja un smaļošana. Faktiski 1/3 daļa visu Murjāņu ir Jūrmalā, un tie šķērpi tiek lausti tikai par sporta bāzi, jeb par nekustamiem īpašumiem Sējas novadā. Sējas novadā pirmām kārtām, manuprāt, vajadzētu saremontēt to, kas tur ir, un tam šī nauda tiek paredzēta.
Pavisam īsi vēl.
Būs tie 3,5 miljoni, un tad būs jauns konkurss tām vajadzībām, lai skola turpinātu darboties vismaz tajos sportveidos, kas tur ir. Savukārt, pat cik tika pieminētas pašvaldības, es varu teikt, ka arī citi 27 olimpiskie sportveidi un arī daži neolimpiskie, kas ir ļoti populāri un tradīcijām bagāti pašvaldību teritorijās, varētu būt pelnījuši līdzīgu valsts atbalstu.
Un jā, bet nauda ir tik
arī citi sportveidi ir pelnījuši kaut ko, bet ne jau uz Murjāņu rēķinu.